galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
dhegeystayaal waa isniin bisha abriil ee sannadka 2020 waa lix waxaad nagala socotaan ama aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband sidoo kale waxaad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com haatanna saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doona xuseen bare aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shilwaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xanuunka coronavirus
shanal gaar ah oo 24 saacadoodba soconaya xilligii oo jadwalana aanu u samaynay ardayda tusaale ahaan oo kale wixii dugsiga hoose ah waa grade 1 ilaa 4 ilaa iyo ardayda ee reer barbaarintu ay subaxii 7 ilaa iyo 12 daawanayaan oo casharadoodii oo jadwalle oo habaysani ka soconayaan
waa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan somalilan oo sheegtay in hab cusub ay waxbarashada ku wadi doonaan caruurta laga xidhay iskuullada xanuunka coronavirus awgii
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha ururka haweenka soomaaliyeed oo isbitaalka ku booqatay 2 gabdhood oo la kufsaday
ummaddeennu dhib badan dhaqaalo darro barakacnimo dagaal sokeeya qarax intaba way soo mareen laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato ee meel la geysto la isugu tago dhabarka la jebiyo simaha la jebiyo ee la isu googooyo wax horay soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa weli dibadda ka riixayay in daawooyinka loo cuno kaneecada ama maleeriyada loo isticmaalo xanuunka covid-19 ee coronavirus uu keeno xataa iyadoo aanay dhakhaatiirtu isku raacin axaddii ayuu isagoo ku sugan aqalka cadu sheegay in aanay waxba ka lumaynin haddii ay tijaabiyaan dawadaasi 29 milyan oo tan oo dawadan ah ayaa inoo taalla ayuu yidhi waana dawo awood badan dadku aanay ku dhibanaynin hay-adda maamusha dawooyinka iyo raashinka ee maraykanka ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u ogolaadeen in dawadaasi la isticmaalo maadaama uu aanay jirin dawo kale oo iminka lagula tacaalo xanuunka covid-19 laakiin dr antony vosio oo ah dhakhtarka ugu sarreeya kooxaha xanuunkan maamulka trump kala taliya aqoon badana u leh xanuunada fayrasyadu keenaan ayaa warbaahinta u sheegay in dawada malaariyada iyo dawooyinka kale ee la hadal hayaa aan loo haynin wax caddaynaya inay wax ka tarayaan xanuunka dhinaca kale donald trump ayaa isaga oo aqalka cad ku sugan lala hadlaya wariyaasha waxa uu rajo ka muujiyey in maraykanku uu wajahayo hoosu dhac heerarka xanuunka covid-19 ee gobollada qaar ee dalka kuwaasi oo xudun ah buu yidhi dhaqaalaha gobolka new york oo ah gobolka ugu daran ee uu saameeyey xanuunkani ayaa axaddii sheegay in markii ugu horreysay 7 gudihii ay tirada dhimashadu wax yar hoos u dhacday guddoomiyaasha gobollada maraykanka qaar ka mid a ayaa weli ka cagajiidaya inay dadkooda ku amraan inay guryaha joogaan ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska boris johnson ayaa la dhigay cusbitaalka kadib muddo 10 maalmood ah oo uu la xanuunsanayay xanuunka covid-19 afhayeen u hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha downing street ayaa sheegay in galinkii dambe ee axaddii maser johnson la geeyey cusbitaalka si baadhitaano caafimaad oo dheeraada loogu sameeyo saraakiisha ayaa ku waramayay ra-iisul wasaare johnson uu weli si buuxda u hogaaminayo xukuumadda britain inkasta oo xogeeyaha arrimaha dibadda dominic raab uu guddoomiyey shir lagaga hadlayay xanuunkan covid-19 saacada ka hor intii aan ra-iisul wasaare johnson la geenay cusbitaalka boqoradda britain queen elizabeth ayaa jeedisay khudbad naadir ah oo laga daawaday badiba muuqbaahiyaasha caalamka boqoraddu waxa ay khudbaddeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta britain in ay si wada jira ula tacaalaan wax ka qabashada xanuunkan أمير تشارلس oo ah wiilka ugu weynaa caruurta boqoradda ahna dhaxal sugaha boqortooyada Ingiriiska ayaa ka soo kabtay xanuunka isagu. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay culayska dhaqaalaha iyo bulshada uu ku keenay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno inuu kor u qaaday dhibaatooyinka lagula kaco dumarka iyo gabdhaha. Toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayuu ku baaqay xogayuhu in dhammaan xabad joojin ay ku dhawaaqaan kooxaha adduunka ku dagaalamaya sibuu yidhi loogu midoobo la dagaalanka xanuunkaasi loona caawiyo dadka qaaday. Dagaalka adduunka ka socda ma ku eka, ayuu yidhi, oo keliya goobaha ay ciidamadu isku hor fadhiyaan, laakiin waxaa jirta khatar ka dhanaha, buu yidhi, gabdhaha oo guryahooda ku qabsata. Waxaana maanta ku baaqaya, ayuu yidhi, inay guriga gudihiisa iyo dibaddiisaba gabdhuhu ay ammaan ku helaan, dowladuhuna ay ka caawiyaan hay-adaha gabdhaha la shaqeeya. Dalka Faransiiska 3 meelood marka laga dhigo dumarkii caadiyan ka caban jiray xanuunkan. Dalka Faransiiska 3 qaybood marka loo qaybiyo dumarkii ka caban jiray dhibaatooyinka guriga 2 meelood ayaa kor u kacday, halka dalka Koonfur Afrikana 900,000 oo dumar ay soo cawdeen tan iyo intii bandowga lagu soo rogay meelo badan oo dalkaasi ku yaala. Australia ayaa iyaduna ka mid ah meelaha ay dumarku sida aadka ah u cabanayaan. Intaasina dhegaystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida.
xubno ka tirsan ururka haweenka heer qaran ee Soomaaliya oo ay horkacayso guddoomiyaha ururkaasi Marwo Batuule Sheekh Axmed Gaballe ayaa booqday cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho oo la dhigay dhaawaca 2 gabdhood oo dhowaan lagu kufsaday degmada Afkooye. Gabdhahana oo da'doodu ay kala tahay 3 jir iyo weliba 4 jir ayaa xaaladooda aad looga dayrinaya, waxaana xog wareysi ay la yeesheen dhakhaatiirta iyo waalidiinta ilmahaasi kadib ay shir jaraa'id u qabteen saxaafadda, iyadoo shirkoodaasi jaraa'id kadibna uu guddoomiyahaasi ee ururka haweenka Marwo Batuule ay u warantay wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhacdadani waa dhacdo ka duwan dhacdooyinkii hore, waa dhacdo urkutaalla leh, waa dhacdo hooyo kasta oo Soomaaliyeed iyo aabo kasta oo Soomaaliyeed iyo qof kasta oo wax garanaya oo Soomaali ah indhihiisa ilinka keentay oo ku taala ku reebtay, sababtoo ah ummadeennu dhib badan, dhaqaale darro, barakacnimo, dagaal sokeeye, qarax, intaba way soo mareen. Laakiin tan maanta dhacday 3 jir iyo 4 jir inta la qaato meel la geysto, la isugu tago, dhabarka la jabiyo, simaha la jabiyo, la isu googooyo, wax horay Soomaali uga dhacay ama taariikhda lagu arkay ma aha. 2 walaalo ah oo saqiir ah oo waxa lagu suubiyey aysan ahayn wax u qalma insaaniyadda, oo naftoodii maanta geeri ka xun oo ka xanuun badan. Haddii maanta gabdhahaas waaba dhinteen, oo markaan leeyahay waa dhinteen, dhinacna kama noola. Sidaa darteed nafta ku jirta waa naf xun, waa naf xaraaruga. Xaraarugaas keligood maaye, annaga oo dhan ayaa xaraarugeyna, oo ka tiiraanyaysan, oo ka qalbi xun dhibaatada ilmaha loo geystay. Tan oo kale Soomaali kuma dhicin, waa waxna loogu talagalay, waa wax la mida qaraxina lagu dilaayay, waa wax ka tiiraanya badan oo ka calool xumo badan oo ka xasuus xun, waa wax qalbigeenna iyo niyaddeenna aan ka go'aynin.
Caruurtan sheekadoodu sidee idinku soo gaartay Batuule? Macluumaad noocee ah ayaad haysaan?
Annagu waxaan haynaa degdegba markii akhbaartaas ayna soo gaartay foosha xun oo tiiraanyada leh gudbaa u baxay oo ku baxay, waxay ka dhacday Afgooye. Waxayna u dhacday ilmahaani waxay aadayeen dugsi, dugsigii waxaa lagu qaatay bajaaj, tii 4 jirka marka hore la qaatay, tii kale kasoo daba ordaysana waxay u qaadatay walaasheedba in meesha ay raacday bajaajka iyaduna inay raacdo. Saasaa lagu qaatay, waxaa la la'aa habeen dhan iyo maalin dhana la la'aa. Waxaa la helay markii dambe iyaga oo naftu ay ku daba yartahay, qaarkii dambe burburay, dhibaatada gaarta aysan xuduud lahayn. Dhaqaatiirtu waxay hadda sheegeen ugu yaraan 4 qalliin oo Ilaahay og yahay in xataa lagu guuleysan doono in caruurtaasi u baahan yihiin. Waa arrin calool xumo leh, waa arrin tiiraanye leh, waa arrin uur ku taallo iyo maaragtay kasoo noqosho la'aan leh. Sida awgeed gabdhaha Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dareenkoodu aad iyo aad ayuu u kacsan yahay. Waxayna ka fikirayaan war caruurtii xaggee lala gala. Awal hore waxaa bilaabatay in la yiraahdo ilmaan la xaday, ilmaan ma taqaana lala cararay, ilmihii lala cararay qaarkood waxaa la dhihi jiray waxaa laga soo qaaday dariiqa ayagoo laga saaray kiliyaha laga baxsaday, oo kiliyahoodii maaragtay la qaatay, oo iyagu meydkoodii lasoo tuuray, ama waxaa laga helay meel ay ah ayaa la dhihi jiray. Hooyo meel u fiyow lama arko, beerkeedu waa bislaaday, maskaxdeedu waa bislaatay, meel ay u cararto ma taqaano, cid ay la kaashato ma taqaano. Waxaani waa wax masiibo ah, waa wax naloo soo diray, waa mashruucna lagu soo daayay, waa mid qaraxin la mida, waa mid ka sii tiiraanyo badan, waa waxay wadaan dad aan arxan lahayn oo aan bini aadan ahayn, oo ah kuwa dadka dubaaya maalin walbaba, oo ku dubaaya qaraxyada, oo ku dilaaya suuqyada. Waa kuwaas waxaanan aaminsannahay inay tahay mashruuc ilmaheenna la rabo in lagu dabar jaro. Awal dadkaa la wada dabar jaraayay, hadda saqiiradii baa loo soo dhigtay, iyadoo welibana lagu reebaayo cawaaqib aanan ka soo waaqsan karin. Oo maanta qof beer iyo wadana leh oo ilmaha kor istaagtay oo fiyow ma jirto, annagoo dhan waa xanuunsanna.
Sida aan ognahay, dhacdadani waxay ku beegnayd kowdii bishan. Gabdhahan yaryar dhaawacoodana waxaa la dhigay cisbitaal Madiina. Idinku haddaad tihiin haweenkii qaranka, ma booqateen gabdhaha? Dhakhaatiirtuse maxay idiin sheegeen?
Kowda bishaa la helay, markiiba waxaa loola soo cararay isbitaalka ee Madiina, agaasimaha isbitaalka warbixinta uu ka soo diyaariyey. Inta aysan soo bixin ka hor ayaan anagu booqasho waxaan ugu dirnay tiim dhan oo ka socda ururka haweenka oo ka soo baaraan degaya culayska xaaladda, qadarta dhacday, iyo sidii wax looga qaban lahaa. Marka ilaa waqtiga ilaa hadeertaan waxaan ku jirnaa arrimahaas. Waxay nala sheegeen gabdhahan inay u baahan yihiin ilaa 4 qalliin oo camaliyad in lagu sameeyo, oo xataa iyada lafteeda aan la hubin inay noqon doonto 100% inay dib usoo rikabar gareeyaan. Damajka gaaray wuxuu la mid yahay iyaga oo nafta laga qaada. Annaga hadda nolol ay gabdhahaasu noogu tirsan yihiin ama rajo aan isleenaha waa noolaanayaan maba qabnaba, waayo waxa ku dhacay wax cunug yar uusan xamili karin. Ilmaha yarka ah marka la korinayo waxaa laga ilaaliyaa inuu wuxuu ka naxa arko, in wax xun hortiisa lagu sameeyo, in maaragtay maskaxdiisa iyo dareenkiisa iyo koritaankiisa la dhowro. Laakiin ilmahani waxaa ku dhacay iyaga oo la dafay, iyaga oo ay cidla lala galay, iyada oo la iskugu tegay misana, iyada oo jirkoodii iyo hilbahoodii iyo lafahoodii ay isdaadaayeen, hadalku xataa kama soo baxayo, ma hadli karayaan. Sababtoo ah waa ilaa hadda waxay ku jiraan shooggii noloshooda ku dhacay ayay ku maqan yihiin.
Waxaa tahay guddoomiyihii ururka haweenka qaranka, arrinta gabdhahanna maanta shir jaraa'id ayaad ka qabatay. Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa ee aad u direyso hay-adaha cadaaladda ee ku wajahan dhibaatada gabdhahan loo geystay?
Horta talada aan soo jeedinaynaa waxa ay tahay talo ee la xiriirta in cashar arrintan, maadaama ay noqotay arrin culus, dadka falkan sameeyey in sida ugu dhaqsada badan maxkamadda loo soo joojiyo, isla markaana tallaabo laga qaado. Weligay aniga bini aadan hala dilo qalbigayga kama soo bixin, mana ku fikirin. Laakiin markaan arkay caruurtan dhibaatada soo gaartay, wixii ku sameeyey wax loo adkaysan karo ama la qaadan karo ama inay ku noolaadaan mujtamaca dhexdiisa xaq u leh ma aha. Saa darteed dowladda oo dadaal badan ku jirta, oo weliba ficiladan waxa loo sameynayo ay ka mid tahay in la siyaasadeeyay ilmihii yaryaraa saqiirada ahaa oo dadkii dalkan baabi'inayay oo diidanaa abnigiisa oo diidanaa dowladnimadiisa ay haddana u dhigteen inay saqiiradii ay naga maaragtay ay naga dilaan, waa dil weliba fool xun. Haddii inta xabad la qaato lagu dhufto waa ka sabri lahayn. Degdeg arrintan maxkamada loo soo taago, dadkii arrintan sameeyeyna ha noqoto mid lagu maxaan ku dhahdaa ii sheega lagu qaado sharciga, oo sharciga lala tiigsado si loo ogaado qof kasta oo isku daya falka noocan oo kaleetood inuusan mujtamaca dib dambe ugu noolaan karaynin, uguna jiri karaynin.
waxaa weli sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa laga helay cudurka COVID-19. Dalka Mareykanka waxa ay mas-uuliyiintu isu diyaarinayaan toddobaadkii ugu adkaa. Wararkii ugu dambeeyey ee cudurkaasi waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dunida oo dhan in ka badan 1.2 milyan oo qof ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhacay cudurka COVID-19, iyadoo 70,000 oo qofna ay u geeriyoodeen cudurkan, sida ay ku warramayso xarunta ururisa macluumaadka coronavirus oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka. Xaqiiqda kiisaska ayaa laga yaabaa inay taa ka badan tahay, maxaa yeelay waxaa yar goobaha dadka looga baari kara xanuunka oo diyaar ah, iyadoo sidoo kalena ay jirto habab kala duwan oo ay dalalku u xisaabiyaan tirada dhimashada iyo kiisaska cusub oo wadamada qaar ay si ula kac ah u qariyaan inay soo bandhigaan tirada saxda ah. dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa wajahaya mid ka mid ah todobaadyada ugu adka iyadoo saameynta dhaqaale iyo mid bulsho ee uu sababay cudurka safmareenka ah ee coronavirus ay sii kordhayso. Dalalka Talyaaniga iyo Spain ayaa inkastoo waxoogaa tirada dhimashadu ay hoos u dhacday, haddana weli soo warinaya boqolaal qof oo geeriyooday maalin kasta. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson oo bishii hore uu ku dhacay cudurka COVID-19 ayaa xalay ku hoyday cisbitaalka, arrin uu ku macneeyay xafiiskiisu inay tahay tallaabooyin taxadar leh oo lagu sameynayo baaritaano dheeri ah. Boris Johnson oo ah 25 jir hogaamiye xisbiga Conservative ee dalka Ingiriiska ayaa ah hogaamiyaha qura ee caalamka ee la og yahay in cudurka COVID-19 uu ku dhacay. Saacada ka hor intii aan Ra'iisul Wasaare Johnson la seexin cisbitaalka, boqoradda Britain Queen Elizabeth ayaa jeedisay khudbad naadir ah, taasi oo laga daawanayay telefishinada dunida. Boqoraddu waxay khudbadeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta dalka Ingiriiska sidii ay ula tacaaleen cudurka safmareenka oo ay ku sheegtay si midnimo leh. Dalka Mareykankana ku dhawaad 10,000 oo qof ayuu cudurka COVID-19 ku dilay, iyadoo dad gaaraya 337,000 oo qofna uu cudurku soo ritay. Magaalada New York City oo ah xudunta cudurkan ee dalka Mareykanka ayaa haatan soo warinaysa in kiisaska dadka maalin kasta u dhinta ay hoos u dhac yar sameysay. Waxaa sidoo kale hoos u dhacay bukaanada cusub ee tagaya hospitaalada iyo sidoo kale kuwa u baahan in qalabka neefta dadka ka caawisa lagu xiro. Laakiin gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa ka digay inay tahay waqti aan la gaarin in laga hadlo macnaha ee hoos u dhaca tirada kiisaskani sameynayso. Wadamada qaar ee cudurka COVID-19 uu aadka ugu dhuftay ayaa arkaya rajo soo bidhaamaysa iyadoo tirada dhimashada iyo kiisaska cusub ay hoos u dhacayaan dalalka Spain iyo Talyaaniga. Hase ahaatee, hogaamiyaasha dalalkan ayaa ka digaya in horumar kasta oo la sameeya ay si dhaqso ah u baabi'i karaan haddii la hakiyo tallaabooyinka xannibaadda ah ee lagu soo rogay dalalkaasi iyo weliba in dadku ay guryahooda joogaan. Dalka Japan, Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi ayaa sheegay in xaalad degdeg ah uu ku soo rogayo magaalada Tokyo iyo 6 gobol oo kale oo dalkaasi ka tirsan si xanuunkan coronavirus faafistiisa loola tacaalo. Waxaa kaloo uu sheegay in dowladdiisu ay meel marin doonto xirmo dhaqaale oo ah 900 bilyan oo dollarka Mareykanka ah, taasi oo lagu kabayo dhaqaalaha hoos u sii dhacaya ee uu sababay coronavirus. Shiinaha ayaa inta badan ka soo kabanaya cudurka COVID-19 oo dalkaasi ka soo bilowday bishii December ee sanadkii hore. Dalka Shiinaha ayaa soo wariyay 930 kiis oo cusub maalintii shalay, taasi oo ahayd mid ka badan tiradii ay soo warinayeen 30 kii cisho ee lasoo dhaafay.
Soomaaliland ayaa sheegtay inay bilaabeen hab casri ah oo ay ardayda ku gaarsiinayaan waxbarashada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta kala duwan sida raadiyaha iyo weliba telefishinka. Warbixintan Soomaalilandna waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Tan iyo intii la fasaxay dhammaanba ardayda reer Soomaaliland ee wax ka baranaya dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dowladdu ay maamusho ayaa waxaa jiray dadaalla soconaya kuwaasi oo dhowr meelood ka socday. Qaar ka mid ah dugsiyada gaarka ayaa si gaara ugu dadaalaya sida ay ardaydooda ugu diyaar garayn lahaayeen uguna gaarsiin lahaayeen guryahooda iyo goobaha ay ku sugan yihiin waxbarashadii ay fasalada ku qaadan jireen markii hore ee koroona dartii loo fasaxay. Dugsiyada Nuruddin ayaa ka mid a kuwii ugu horeynba sheegay inay ku guulaysteen in ay gaarsiiyaan oo ay guryahooda ku gaarsiiyaan tacliintii fasalada ka joogsatay ee ardaydooda la bixin ee dugsiyadoodu ay bixinayeen kadib markii ay kareysteen sida ay sheegeen mid ka mid a telefishinada sida tooska looga daawado gudaha magaalada Hargeysa. Waa kan maamulaha guud ee dugsiyada Nuruddin Mahad Ibrahim Maxamed oo u warramay VOA.
Waxay duruuftu iyo dantu kaliftay ardaydii tacliintii iyo duruustii joogtada ahayd ay ka kala go'day in loo fakaro sidii loo gaarsiin lahaa. Dabadna waxaanu galay heshiis True Cable TV oo ah TV runtii locally magaalada Hargeysa wada gaadha oo halka ardayda ugu badan ee annagu dee aanu gacanta ku haynaa ay joogaan ama degan yihiin. Dabadna channel gaar ah oo 24 saacadoodba soconaya xilligii oo jadwalna aanu u sameynay ardayda, tusaale ahaan oo kale wixii dugsiga hoose ah waa grade 1 ilaa 4 ilaa iyo ardayda ere barbaarintu ay subaxii 7 ilaa iyo 12 taawanayaan oo casharadoodii oo jadwalle oo habaysani ka soconayaan. Gelinka dambe laftiisana ay dhaheen wixii grade 5-ka ama fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad ay ilaa iyo lixda maqribnimo soconayaan, dugsiyadii sarena ay fiidkii ilaa 12-ka habeennimo ay soconayaan, wixii intaa ka dambeeyana uu ku soo noqnoqonayo. Ciddii aan haysanin masalan oo kale True Cable TV miyay waayi karayaan iyagu? Waxaan u sameynay channel gaar ah oo YouTube channel ah oo ay ka daawan karaan cid kastaaba. Target groupkayga ama cidda koobaad ee u jeednaa waa ardaydayada, laakiin barnaamijkayga waxaan u bixinay gurmad qaran. Gurmad qaran waxaan uga jeednay inaanan ka yeelanin cidna ee dhammaan ardayda Soomaaliland iyo ardayda af Soomaaliga ku hadasha manaajtu way kala duwan yihiin, laakiin waxyaabo waxa jira common ah oo la iskaga mid yahay, xisaabta oo kale iyo science ka oo kale, iyo waa laga yaabaa inay wax badan iyo luqadaha oo kale inay wax badan manaajtu iskaga mid yihiin. Waxaanu ugu talagalay inay cid waliba ka faa'iideysato dad
geesta kale. Waxa wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iska kaashadeen kuna guuleysteen in ay waxbarashada dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexeba ka gudbiyaan idaacadda dawladdu ay maamusho ee Radio Hargeysa iyo telefishinka dawladda, iyada oo labadii maalmood ee ugu dambeeyayba laba saacadood si toosa loogala soconayay, sida uu sheegay maamulaha idaacadda Radio Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed.
Ardaygii mar hadduu gurigii joogo oo ku oodan yahay, waxa muhiima inaan uga faa'iidinay idaacaddii qarankaale idaacadda ardaygana qaranku dee wax baranayay. Sidaa darteed baan baahin gaara ugu sameynay. Waxaan ka bilaabnay anagu idaacadda waxaan ka baxnaa 8 iyo barka subaxnimaan aroortii ka baxnaa, intaan 6 barka soo galno bar baanu ka jirnay 8 iyaga u bilownaa 12 duhurnimo. Marka waa kalaasyada 4 ee sekondariga iyo kalaasyada 8 ee dugsiga dhexe. Marka labada imtixaani waaweyn si aanay ardaydaasi aanay ugu dhicin oo dee ayaan ugu talagalnay aniga iyo wasaaradda waxbarashadaan iska kaashanay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland iyo wasiirka waxbarashada ee Soomaaliland, labada ayaa ka wada hadlay.
Geesta kale sarkaal ka tirsan telefishinka ay kareysteen dugsiyada Nuruddin oo waxbarashada sida tooska looga gudbinayo ayaan weydiiyey sida ay ardayda ugu kalsoonaan karaan in aanay durustu ka kala go'in, isla markaana xilliga jadwal ahaan loo sheegay inay ka daawan karaan ay u gudbin karaan farsamo ahaan iyo baahin ahaanba.
Magacaygu waa Sakre Kosar Maxamuud, waxaanay madaxa xiliidhada iyo saxaafadda ee shirkadda True Cable TV. Run ahaantii markii aanu aragnay xaaladdan dalku galay ee adduunkii oo dhan laga galay, isla markaana uu noo yimid maamulka dugsiyada Nuruddin Schools oo barnaamijkan gurmad qaran loo bixiyey noola yimid, waxaanu runtii go'aansanay in aanu annaguna qarankayaga waxtarno oo mar walba marxaladii qaranka jirta, maadaama shirkadda True Cable TV tahay mid la waaqic ah dadka, waxa aanu ku sii darnay barnaamijkana barnaamijkii aqoonta, oo in arday walba oo magaalada Hargeysa jooga oo True Cable TV isticmaala ama imika iibsaday inuu fasalkiisii saylabisku siday u socdeen si toosa u helo. Marka taa Nuruddin laga yimaadana qarankii oo dhan ay uga faa'iideysan karaan, oo qof walba halkii uu marayay uu uga faa'iideysanayo kana helaya casharadiisii oo dhan. Waxaad ogtahay in doktoradii ku mashquulsan yihiin sidii dadka fayraska looga qaban lahaa, in askartii ku mashquulsantahay sidii dadka guryaha loogu hayn lahaa, annaguna waxaanu ku mashquulsanay TV True Cable TV ahaan sidii ardaydii guryaha la geeyay ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Mas-uuliyiinta dugsiyada Nuruddin waxaana si gaara ugu mahadnaqay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland.
Wallaahi wasaaradda waxbarashada wasiirka aad iyo aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. Waa wasiir runtii aqoontii garanaya oo nin macalin ah oo professional ah. Marka annaga oo dee isku wasaaraddana iskuulku waa ka mid waa iskuullada ay wasaaradda hoos yimaada imtixaanada laga qaado manhajka dowladda ku socda, laakiin wasiirku wuxuu yidhi ardaydiinii waalidow isagoo shir ka hadlaya, albaabadii iskuulada xidhan ee ardaydii sidii lagu gaarsiin karaba waa lagu gaarsiinaya. Dad badanina runtii hawshan way galeen iminka, annagu waanu ugu horeynay waanu bilownay, laakiin iskuullo kale iyo jaamacado iyo wasaaradda lafteediyo runtii aan uga mahad celinayno, oo weliba gaar ahaan wasaaradda awood gaara waxay sii saartay grade 8-kii iyo form 4-kii, annaguna dhinacyagii waan ka wadnaa. Casharada wasaaraddu soo deysay ardaydeedii way ka faa'iideysanayaan, kuwii public iyo private-kiiba way ka faa'iideysanayaan, laano TV-ga qaranka iyo idaacaddii qaranka ka baxayaano cid walba way u siman yihiino, waanay heli karayaan cid waliba. Annagana sidoo kale kaayaga cid walba wuu u furay.
Khadar Maxamed Cakuulle, VOA Hargeysa.
deegaanada Hirshabeelle waxaa kiis ah oo cudurka corona ah wali lagama helin, laakiin waxa ay gobolada kale dalka ka rasmi yihiin dhinaca xayiraadda dhaqdhaqaaqa iyo midda waxbarashada. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
ma jirto xayiraad dhinaca isu socodka dadweynaha, laakiin waxaa jirta saameyn guud sida sare u kac ku yimid qiimaha miciishada iyo shaqo joojin lagu sameeyey xoogsato Soomaali ah oo xarunta qaramada midoobay ee beledweyne maalin walba u shaqo tegi jiray. Maxamed Axmed Xiriye waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka, waxa uu sawir guud ka bixinayaa saameynta cudurka coronavirus uu ku yeeshay nolosha dadka gobolka.
Horta aad un ballaarno oo hadda mataqaanaa saameyn heer noloshii mataqaanaa ay dhibaato geystay samaysan gaarin, laakiin waxaan dhihi karnaa saameyn way jirtaa. Waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha oo aan shaqaynin, maadaama socodkii dhulka ee gobollada dalka iyo Muqdisho uusan weli ahayn sidii loo baahnaa. Oo hadda tusaale ahaan Buliburto iyo Beledweyne waa laba degmo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxaa lagu tagi jiray diyaarad ma shaqeyso. Muqdisho iyo Beledweyne diyaarad ba tagi jiray ma shaqeyso ayadana. Taas marka waxa socodkii dadka waa saameyn weyn ku yeeshay. Lambar laba waxaan dhihi karnaa wuxuu sidoo kale saameyn ku yeeshay miciishadii oo ayadana laga dareemaya saruqac. Laga yaabo qofka haddii maanta uu soo adeeganayo suuqu aadayo, haddii 10 dollar ama 6 dollar ku soo adeeganayo, waxaa laga yaabaa 10 dollar ziyaada inuu socoto xagga adeega raashinka miciishada oo kaleeto waa ziyaadu. Sidoo kale waxbarashadii guud ahaan hadday tahay iskuulaadkii jaamacadihii gebi ahaan waxbarashadii adeega waxbarashada waa lahakii gebi ahaan, iyadoo aan la garanayn xilli mataqaanaa waxbarashadii dib loo bilaabi doono. Xarunta mataqaanaa qaramada midoobay ka furan magaalada Beledweyne, shaqaale fara badan ku dhawaad 200 shaqaale oo shaqo tagi jireen oo murqmaal ahay, iyadana mataqaanaa waa wax u shaqo taga ma lahan, oo waxaa la stay home ahlaa u soo rogay oo ah gurigaada joog, iyadana waa saameyn laftirkeeda. Qof murqmaal ahay oo aan mushaar aan qaadi jirin, laakiin wuxuu maalinta u shaqaysto oo maxaa u ahaatay jornaati ah u qaadan jiray, haddii la yiraahdo gurigaada joog meel kale u shaqo taga maysan jirin, waa saameyn marka noloshii ku yeelatay. Laakiin weli dadku isku furan yihiin goobihii shaqamaxaata la fadhiisanayay, garoomadii meelal isku taga dhan waa furan yihiin. Marka waxaa laga cararaa waxay ahayd dadku inaysan meelaha mataqaan laysugu imaanin oo cudurka aan laysqaasin. Ilaahay hanagaha anaana masoo gaanin, laakiin weli ma dhihi karno marka taasi waa wax mataqaanaa isheeg xakameyn ah oo cudur lagu xakameeyey.
Iyadoo xayiraadaasi iyo kuwa kaleba ay jiraan ayaa haddana waxaa weli furan mid ka mid ah marino u sahli kara cudurka in uu si dhaqso ah dalka ugu faafo, waana xuduudda Ethiopia. Waa kan mar kale Ustaad Xiriye.
Xuduudka Ethiopia iyo Soomaali u dhexeeya gobolka Hiiraan oo furan, isla markaana jaadkii si joogta looga soo geliyo, waddankaasina u yahay waddan laga helay kiis fara badan oo coronavirus ah, ka badan kuwa Muqdisho ama Soomaali guud ahaan. Marka yacni waxaan dhihi karnaa ayadana ma aan xakameyn oo la xakameeyo cudurkii.
Haddaba cabsi intee la eg ayay ku haysaa gobolka iyo guud ahaan dalka furnaashaha xuduudda dhinaca dhulka ee dalka Ethiopia? Waxaan su-aashaasi hor dhigay isuduwaha caafimaadka gobolka Hiiraan, Axmed Maxamed Khaliif.
Directory baabuurka ka soo baxo Addis Ababa oo Beledweyne soo dhac istaagayo, jaadki uu socdo, dadkii ay isku socdaan, runtii arrintaasi waxaynu u haysaa walaac weyn ka wasaarad ahaan. Iyo maanta xaaladda jirto oo cudurkan adduunka la saameeyey oo dhibaatada badan maaragtay ku hayo wadamadii weliba maarata adduunka u hormarsanaa ku hayo, annagoo maarata dad iska jilacsan ah, haddana maantay dadaal badan meesha kama muuqdo oo aan la sameynayo.
Kan wasaarad ahaan ma jiraa diyaar garow qalab la keenay magaalada Beledweyne oo aad ugu diyaar garoobaysaan sidii haddii Ilaahay naguma keene uu cudurku yimaado ama cudurka lagu arko tallaabaad si aa u qaadaan?
Waxa weye horta qalab waxaan soo gaaray wax yar aad u kooban, 7 kartoon oo isugu jira maaskii sanka lagu xiranayay iyo goomkii ama dharkii la gashanayo marka la shaqaynayo ayaan soo gaaray. Waxa kaloo haddana soo gaaray ma jiraan, intaasina wasaaradda caafimaadka federaalka ayaa isteedyada macnaha u qeybisay, anaga qeyb ahaan isteedkeena ama gobol ahaan 7 kartoon ayaa naga soo gaartay. Weliba waxaana ku jirin qalabkii kale oo loogu cabiri lahaa qandhada iyo qalab badan oo mataqaan looga baahnaa in wax lagu ogaado. Tan kale annaga waxa weye dadaalada aan sameyno ay tahay in aan hay-adihii gobolka caafimaadka shaqeynay iyo anagoo iskaashanayna maamulkii iyo dhammaan wasaaradda caafimaadka inaan maaragtay aan ka shaqeyno, bal in dadkii la wacyigeliyo in maarta dadkii la gaarsiiyo fariimaha caafimaadka, in boorar magaalada lagu dhejiyo, in maaragtay dadkii IDPsyada ama dadka haryaha meelaha qaxootiga jooga ayagana in maaragtay wacyigelin loo sameeyo, gacmo dhaqashadii iyo mataqaana la xoojiyo, dadka mataqaana la wacyigeliyo, masaajidada lafteeda dad culimaa u dirnay ayay raftooda inay wacyigelin ka sameeyaan, ay raftooda wacyigelintaas waa la sameeyey. Laakiin waxaa maaragtay culayska hadda noogu dara u yahay wadadaas oo maaragtay Itoobiya ka imaanayso oo furan oo si dhawaan u imaanaya baabuurta iyo dadkii ka yimid Itoobiya.
Muxuu ku dambeyn karaa dadaalka dowladda ee dhinaca xakamaynta cudurka mar haddii xuduuddu ay furan tahay? Gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte oo warfidiyaanka kula hadlay Baladweyne ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday arrimaha corona.
Sida waaqica runta uu yahay oo hadda adduunka ku dhaqmo oo diyaaradii waa la xayiray, kuwii localka Soomaaliya waa laga xayiray, international adduunkoodan hal wadanaan maqlay, waxay yidhi anaga xuduuddeena way furantay, wadankaasi ka jira. Inta kale walaal xuduuddeeda erya badan ceegtay, waa ku qasbanna anaguna inaan hoggaansano in faradhaqaha aada maaragtay la isaga nadiifiyo, in maaragtay dadaal dheeriya la galo, warbal dagaalkaasna dadka lagu taxliiliyo, macnaha la geliyo oo dee bal maaragtay sidii awalla ahaan jiray wuxuun ha laga bedelo. Waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad carabka ku adkaynaya, kaniinigu maahagta wax bogsiiya, cirbaddu maahagta wax bogsiisa, waxa wax bogsiiya waa allah subxaanahu watacaala. Asaga aanu noqono, asaga aan barino kelmaddii ilaahay uu noo soo dejiyo dowladahena waa kelmadda kitaabka munisalka qur-aanka, asaga aan akrino.
Cudurka coronavirus ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa iyo nolosha dunida, waxaana uu galaaftay nolosha dadka badan ilaa 60,000 oo qof oo badankood ku nool Yurub iyo Maraykanka. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Gudoomiyaha guddida dhakhaatiirta u xil saaran wacyigelinta cudurka COVID-19 ee Soomaaliya, Maxamed Maxamuud Fuje, ayaa faahfaahin ka bixiyey hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee magaalada Muqdisho. Haaruun Macruuf oo la xiriiray amaba kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaa ugu horreyn weydiiyey inuu fasiro hadalka laga soo xigtay iyo weliba xaqiiqda jirta.
Markaas sida loo dhigay anugu uma dhihin, xaqiiqadeena waa ka fogeen sida loo dhigay. Warkii inta la jarjaray ayaa si kale laga dhigay. Marka warka mediada dhex ordahayaa waa mid ka fog xaqiiqadii jirtay anugu aan ku hadlay.
Marka xaqiiqadu maxay tahay?
Xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye, anigi hadda aan dhakhaatiir nahay, warada kusoo gaaraya, warkaas kusoo gaarayana waxaa loo baahan yahay in la xaqiijiyo oo la dabagalo. Warkay soo gaaray waxaa nin baa wuxuu yiri tiyin waraan maalin meelaan tegay, waxaan arkay waxaa laygu yiri intaasoo qofaa saaka loo timid 63 haddana kii 64 adigu tahay waa daalnay, dadkaasoo dhanna waxaan u malaynayaa ayagaa sudhaayaaday ku jira. Aniga marka warkii wuxuu ahaa war dhakhaatiir dhexe, dhakhaatiir baa iyagu war ii sheegay. Warkii aan iskula dhex wareegayna anagu kadibna mediada loo disay, mediada ka googooyeen, waxaa la dhigay doctor Fuche ayaa wuxuu yiri saas, doctor Fuche saas ma dhihin, runkiina saas maaha. Xaqiiqadu waxay noqotay inaanu dad u diray meelihii lasoo xaqiijinayo, qabuurihii lasoo xaqiijinayo, warkaasna wuxuu noqday war beena aan socon. Anagu haddaan nahay dhakhaatiirta cudurada faafa, rumar kasta oo loo yimaado, hadal kasta loo yimaado inaan dabagalno xaqiijino waa sababta waxa weeye, waxaa laga yaabaa inuu ru yahay, haddaan yaraysano hadduu ru yahay khatar badanaa ka imaanaysa. Marka inaanu dabagalno oo ogeyjino wey warka, marka shan uu dhacay maantana waa tagnay waa soo xaqiijinay in warka uu yahay war la dhoodhoobay oo aan jirin ahaa, annagoo dhakhaatiira dhexdeenaanan isula wareeganin midii inuu gala maahay.
Marka maxaad dhihi lahayd dadka dhagaystay codkaaga iyo dadka ay saamaysay?
Inkaba waa aad iyo aad waa mahadsan tahay. Inkaba waxaan leeyahay intuu ugu dhibay warkaygu ha raali ahaado, weliba khaasatan Barakaat, qabuurihii Barakaat oo runta warka beenta ah layga soo gaarsiiyey ha iga raali ahaado. Kuwa aniga hadda hadalkayga sidaana u bixin ka dhigay xumaanta u muujiyana ilaahay dirtiisa la cashiyaa hadda cidan qabsanaayo male xataa kii ku dusiyey oo anagoo dhakhaatiir dhexdeeda ku dhex jirnay banaanka u saarana ilaahay dirtiisa la cashiyay.
Haddaynu taa ka gudubno, waxaad noo sheegtaa ka dhakhaatiir ahaan iyo ka guddiga dhakhaatiirta la shaqeynaya wasaaradda caafimaadkood adiga madax u tahay, ilaa hadda 7 kiis baa la xaqiijiyey, bal noo sheeg fahamkiina ee xaaladda cudurkan ee waddanka.
Khayr allah kusiiyey, horta 7 xaalado wasaaradda caafimaadka xaqiijisay, waana iyo kamandibcaan hadda taashideedan u qaadanaynaa shaqadaas ayaga iskale mas-uuliyad ay leeyihiinna weye. Mar haddii laga hadlayo cudur aad dilaacayna ka warbixintiisa iyo cadeyntiisa waxaa iskale wasaaradda caafimaadka ta cid kaloo leh lama arko. Marka waa anagu maxaa sameynay, marka anagu waxaa sameynay dagaalaan sameynay inaan wacyigelin badan sameyno oo wasaaraddii la sameyno oo aan culimadii la sameyno oo aanu ganacsatadii la sameyno oo aan civil society-ga la sameyno oo cid kasta oo diyaar u ah in wacyigelintaas ay xoojiso aan la sheegno, telefishinada mediada aan xoogga saarno intaa waan la sheegno. Marka warkaas waxaan ka wacgelinaynaa dadku, waxaan sameynaa adduunka cuduraa ku faafaya annagana xaaladaha jira suuqu aan iska hakilno, ilaahay barino iska hakilno, qaadanana tallaabooyinka fiican ee loo baahanyahay in looga hortago. Masaajidadaan ka sheegnaa, TV-yadaan ka sheegnaa, qaraabo iyo dadkeennaan u sheegnaa, meel walbaanu gaarsiinayna. Intaasina ujeedadu waxay tahay in cudurkii ka hortagiisu uu ka fiican yahay inaan daawoodo.
Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Fuuji oo warramaya Haaruun Macruuf. haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo dirtay amaba noogu soo diyaarisay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacanow wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Maamulka gobolka Banaadir ayaa toddobaadkan mamnuucay kulamada dadweynaha iyo meelaha ay dadku ku caweeyaan xilliyada habeenkii. Waxaa sidoo kale muddo 2 toddobaad la xiray guud ahaan in dadku ay ku dabaashaan amaba ay ku damaashaadaan xeebta Liido. Tallaabadan ayaa loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo haatan dhibaato badan ku haya dalalka caalamka. Hase ahaatee weli meelaha qaar waxba iskama bedelin, go'aankana kama dhaqangelin. Haddaba haddii amarka maamulka la jabiyo ama ba aan loo hoggaansamin, maxaa ka dhalan kara? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
waxaa jirta tallaabooyin dowladdu ay qaaday oo magaranaysaa xagga caafimaad ahaan ay u qaaday si magaranaysaa looga hortago xanuunkani nagu cusub ee dunidana dhibaato badan u geystay. annagana aan ka baqayna inuu dalkeenna magaranaysaa inuu hadda wax laga sheegayo, inkastoo magaranaysaa aada hadda loo hubin, laakiinse taxadir badan jira. dowladdu iyada dalka ka mas-uula, dadka iyada ka mas-uula, habeen iyo maalin heegan waxay u tahay inay magaranaysaa xarumo caafimaad baa la sameeyo sida cusbitaal caana waxaa jiro martiina la yidhaa oo la diyaariyey oo waxa la wixii la arko lagu wacyigeliyey in halkaa la geeyo oo lagu baaro. meelo kaloo badan baa jira cusbitaalo dalka oo yaro iyaguna waxaa jira la diyaariyey oo loo diyaariyey wixii lagu karantiimiyo haddii wax lagu arko. dadaal badan bay dowladdu qaaday. waad ogtihiin maamulka gobolka Banaadir waad la socotaan inuu xeebta Liido iyo hoteelada iyo dhaqdhaqaaqu dhanba hala joojiyey uu yiri, laakiinse waxaad moodaa inaan weli aan deg loo dhigin. haddaan la hoggaansamin meesha dhibaato weyn waxa weeye cabsi baa jirta, cabsi culus baa jirta oo waad ogtihiin xanuunkan in laga taxadiro intaan isxakamayn karo inaan isxakamayno oo inu magaranaysaa goobaha guryaha ku nagaano, dugsiyada macaan la tegin, aan hoteelada la tegin, aan baararka la tegin, aan meelaha laisugu yimaado iyo shirarka aan la tegin oo loo hoggaansamo ama awaamirta dowladda.
Maxamed Cabdi Yuusuf, amarka maamulka gobolka Banaadir uu soo saaray, haddii aan loo hoggaansamin maxaa ka dhalan kara?
awaamirta soo saaray gobolka Banaadir iyo guud ahaan dowladdu ay tiri dadku waa inay guryahooda joogaan, awaamirta la qaata iyo hoteelada iyo meelaha publiga la isugu yimaado, waxaan aaminsanahay ama ay fikirkeegaan inaysan caqli shaqaynaysan ahayn. dowladdu hadda kumaysan darin mana sheegin qorshihii barbar socda dadkan guryaha in laga warhaynayo dadkan teeda kale xanuunkan daran soo gaaray dalkeena ama sida wasaaradda caafimaadka sheegtay. wali calaamad su'aal ba saaran sida aan moodaa in la bunbuniyay oo lagu degdegay hadaba xanuunkan waxaan la faa'iiday oo waxba reebayn dadka lagu sheegay inuu dad ajaanib oo dibadda ka yimid oo sida xaran oo kale iyo dad garoonka lagu qabtay walina inta qasaarisa gudahaana ku arag waxaan halka nooga muuqatay in xanuunka uusan alarmiga la yiriyo uusan gaarsiisan heerka sida khatartaas jirin dadka nolosha sheegana dad gudaha laga helay maaha oo magaalada gudaha iyo jooga maaha laakiin khatarta guud waan la iyo diyaar garowga waan ku taageersanahay dawladda inkastoo wali habaysanaan jirto oo dhinaca dawladda ay ka jirto sida madaxweynuhu arrintan oo kale si caalamku u maareeyey hay-adihii kaloo dhan iyo ciddii hooseyntii shaqadii laga fadhiisiyey baa madaxweynayaashii baa awooddii la wareegay oo dadka amarka bixinaya maadaama arrintuna tahay arrin baaxad weyn oo khatarta leh marka gaabis baa ku jira xagga dawladda laftigeeda iyo diyaar garowgeeda xitaa dadkii waxaan la soo gaadhsiin haddii xitaa diyaar garowga la sheegaya uu jiro dadkii wax kaliya dawladda ugu laga helay dawladda soo gaadhsiin waxaa weeye guryihiina jooga wax barnaamijha ma hayno wax garab socod ma hayno wax deeqa iyo dadka baahidooda lagu daboolaya lama hayo xitaa waxaan dadka la soo gaadhsiin max karihi xitaa la yidhi beesha caalamka iyo hay-adaha bixiyaasha ay ku deeqeen dadku waxayba kuleeyihiin de koronahii baahida baaba nagaga daran korona anaga naguba ah mar haddaan dawladdu noo sheegayn waxaanaga laba xanuun na dilaya baahida na dilayaan sukaay dhaama
haddaan dib kugu soo laabta brofesor maxamed ma kula tahay siduu maxamed ku doodaya inay habboonayd dowladda marka hore inay ka fikirto qorsho ku aadan sidii loo maareyn lahaa nolosha bulshada ka hor inta aanay soo saarin awaamiir lagu xadidayo bulshada qeybaheeda kala duwan
sidaad ogtahay xanuunkan covid-19 ama fayraskan khatarta ah dilaaga ee dunida ku cusub waa wax kusoo boota ah oo maanta aan magaranaysa taxadirkeeda in la sameeyo dowladdu xaq bay u leedahay inay samayso midda labaad dalku sida saaxiib ka sheegay waan ka gadisanay suuqna lama xidhin oo suuqu wuu shaqaynayaa ha yaraata ikamku marka waxa weeye combeer lagama dhigi karo ama lasma barbar dhigi karo waxaweye xanuunkan dilaaga ah ayaa difaac laga gelayaa looga hortago in la sugo oo dowladda laga warsugo dalka iyada ka mas-uula awaamiirtu laba qaybood bay huwantay xasida saaxiibkay u hadlay xataa waa jirtaa in dadka ma garanaysaa loogu talagalay wax ma garanaysaa la rabo ha dhowtoole haddii xanuunka uu saameyn la arko inuu sameeyo in dadka wixii dawladdu tamarteeda ah oo ra-iisul wasaarahayba habeen dhaweed ka hadlayo wuxuu yidhi wax alla waxaan ka hagaranaynaa ma jirta buu yidhi baahida xanuunka uu saaxiibkay sheegay ilaahay naguma keeno ilaahay baan ku waskelinaa qur-aankaan akhrisanaynaa awaamirta dawladda la qaato oo hoteelada la xidho oo meelaha laskugu imanayo la yareeyo dhibaato ka weyn baynu xadidaynaa tamarteennu iyadoo yar ayaynu haddana awood kale oo nagu timaada ilaahay naguma keeno ayaa laga hortegayaa
waa mahadsantahay brofesor maxamed maxamed cabdi yuusuf waa dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey in haddii aan loo hoggaansamin amarada dowladda iyo gudaha maamulka gobolka banaadir in ay dhibaato ka dhalan karto maadaama tallaabooyinkan loo qaaday si loola dagaalamo loogana hortago cudurka coronavirus oo dhibaato badan ku haya caalamka adiga doodiisa maxaad ka dhihi lahay
nada saaxiibka doodiigula jira fikirkan oo ixtiraamaya khatartan inay khatar caalamiya tahay waa la isla ogyahay oo adduunka oo dhan jilbaha dhulka u dhigta laakiin qaabka dowladdeenna iyo hay-adaha inoo xilsaaran arrimahan wacyigelinta iyo ka diyaar garowga xanuunka khatarta waa iyo sida loo wajahayaan dhaliilka mujirana waxa keliya ee dowladda ilaa hadda dadka soo gaadhsiisay waa guryaha gala iyo meelaha la xidho waxay bedelayaana nooma sheegin iyo waqtigay qaadanayso socodkii baa la joojiyey diyaaradii baa la joojiyey dadkii ma safrayaan ganac meelihii babliga weynaa joogo waa la xidhay dadkii durba saameynta dhibaatada way ka muuqatay diyaar garow muuqdo oo dadka u dhiganta xanuunkan iyo dunida aafeeyeena manooma muuqato dowladdu ay dadka u diyaarisay sida ani waxaan ogaar waxaan u ahay meelaha goobaha la diyaariya la sheegayo kale goobo maaha xanuunka aan arkay adduunka suuu galay dadka lagu aamini kara maaha ama usajiintii serviski looga baahnaa yaallo maaha xitaa ma soo gaadhsiin dadka waxyaalaha adeega bulshada caalamka inaga soo gaadhay maadaama dowladdiina aan daransanayn dhaqaalaheeda iyo dadkeen iskutashigooda uusan uli hooseeyo oo aysan tamarteeda heerka gaadhsanayn haddana sidii wixii soo gaadhay xitaa qaabkii loo maareeyay baana xitaa su-aal ka taagayhin sida maskaradii lasoo gaadhsiiyey dhowaan taajirka china u dhashay calibaabo kale qaybtan ka hadla oo kale qaab loo maareeya ma naqaan 4.5 baa lagu qaybiyey magoobeed baa lagu qaybiyey ma naqaan dowladdu waxaan u baahannahay inay qorsho cad la timaado arrintan xanuunkan hadduu kala dhulkeena ku faafo wuxuuna gaadhsiinayaa dhibaato aan kasoo kabasho lahay marka waxaan leeyahay ha laga diyaar garoobo oo arrintan alaarm caalami ha la yeeriyo dunidana deeq ha la weydiiso wax gargaar laga heli karo maanta
saaxiibkay arrimahaas uu ka hadlay waxbaan ka gadisanahay waxa weeye dowladda china waxayna soo gaarsiisay gargaar caafimaad maamul goboleedyadaa loo qeybiyey maamul goboleed kasta waa diyaar garow baa laga sameeyey oo department waxa laga sameeyey qayb caafimaad waxa la wixii deeqtimidna waa la qaybiyo isla markiiba waxa weeye waaxa caafimaad oo u gaar ah oo dawladda federaalka wasiirka caafimaadka hoos yimaada ayaa markiiba loo kala tuuray maamul goboleed aan haysan wixii deeqdiina soo gaaray horta majlis saaxiibkayta waa xogaa waa halkaasii uu ku yirtay laxtagan isleeyay midda diyaar garowga diyaar garowgu waa jira oo dawladdu golaha wasiiradu waxayba kalfadhi bay ka yeesheen raisul wasaaruhu uu u qorsheeyay oo magaranaysaa guddiba loo xilsaaray oo arintaasi si fiican ayay u socotaa guddigaasna waxaa hogaaminaysa wasiirka wasaaradda caafimaadka waad ogtihiin beesha caalamka dowladdii maraykanka ee weyneyd ayaa kaalmo la siinayaayo hadda raash ku gurminayaa china oo adduunka dhaqaalaha ku hogaaminayay ayaa dhaqaalihiisii isagu dib u galay marka caawimadu way yaraanaysaa oo waxa kale waxaana soo gaadhana maamul goboleedyada waa loo qaybiyey xarun kastoo caafimaad waa la geeyey meel maanta aan haysan ma jirto yaargarow xag dowladeed oo dhisan iyo xag maamul goboleed oy dowladdu gaarsiisay waxa la wixii gargaar caafimaad ee dunida laga helay intuba way dhisantay
waxaan siinayaa maxamed cabdi yuusuf
maadaama aan ku wada noolay magaalada caasimada muqdisho aan joogno meesha waliba sentarka dowladdu joogtay ah oan ognahay diyaargarowu sheegaya anugu ma sheegin hadduu yahay iskoolada iyo macaamida dugsiyada iyo masaajidada iyo hala xidho iyo meelihii dadka looga ducayn lahaa si dugsiyada iyo airbootkii ugu muhiimsan xuduudihiina waa furan yihiin oo sidaad ogtahay dawladdu waxaad moodaa inaysan dalka iyadu maamulin afarta sidaad ogtihin waqooyi oo kale gobollada waqooyiga bariga oo kale jubbooyinka oo kale meel kasta dalalkan xuduudda leenahaa dhammaan macal diyaaradii baa soo gala baabuurta waa socota dadka iska soo gelaya cidshay garanaysa ma jirto khatartu waxaad moodaa in gudaheennu ay aada ugu badan tahay cid ogaanaysana ma jirto adduunka hadeer sida xanuunka heerku gaaday dadkii magaaladii iyo dadkii iska dhexmaray xanuunkii calaamadiisi ka muuqan baa dadkii baaritaan la marinaya oo xanuunadii lagu sheegaya xanuunkii inuu magaalada ka buuxo iyo inuu yaryahay iyo inuu badan cid oguli ma jirto iyo intuu gaadhsiisan yahay marka saaxiibkay wuxuu ku celceliyey wixii caalamka ka hadlaya daaraha waa la gaadhsiiyey maamul goboleedyada anuu ma garan karo mana mamuna cadday meesha lagu gaarsiiyey ama cidda loo qaybiyey waxaanu telefishinada ka aragnaa un mararka ugu badan dadka madaxda ay afka iyagu wax kusoo xidhaan un dadka uqudbadaynaya ama soo taagay dee qaybta uu sheegaya haddaysan dee dadka acsiska u lahaa intii fursada helayay unbaan xumaan qaybsaday baan u malaynaya dadka shacabka iyo dadkii dan yartaa lama gaarsiin meela lagu qaybiyeyna maana arag cid isweydiisana maada maaha in dadka inta xoog leh iyo inta dhaqaala haysata iyadu ay hesho ama ay isugu roonaato maaha maxsan
haye professor maxamed axmed maxamuud
shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan awaamiirta inay qaataan baa wanaagsan horta ugu jawaabaya oo maaha inta qori lasoo qaato in dadka xoog lagu fadhiisiyo maaha dadku waxa weeye waxa loo sheegay ee magaranaysaa wax oo magaranaysaa laisku ilaalin karo waxa loo sheegay awaamiir magaranaysaa lagaga badbaadi karo ilaahay baa wax badbaadiyey in las xakameeyo marka haddii dadku ay yihiin dad aan waxa loo sheegayaba maskaxdooda ayna gelayn horta waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inay awaamiirta dowladda qaataan ee talooyinka caafimaadka waxay qusaynaysaa cid kastoo madaxa maanta waxa ka sarreeya awaamiirta caafimaadka inay u hoggaansamaan dowladnimadu waa shacabka marka haddii baaqani soo baxay oo awaamiirtani soo baxday waxaa la rabaa inay u hoggaansamaan
maxaa la gudboon dadku in ay sameeyaan si looga hortago khatarta cudurkan maxamed cabdi yuusuf
75% dadkeena waa dad waxba haysan ama xoogsita ama ganacsi ka samaysa suuqa wixii oo dhanna waxaa noqday scrubs bay noqdeen waa la xanibay kulli waa ilbaabada lasugu dhuftay waxaa loo baahan yahay in dadka intii guddi la sameeyo xaqiiqa raadina oo dadku say u kala daran yihiin ee la xanibay ee dhibaatooyinka soo samsay xiriya qoxintii oo kale sida magaalooyinka dadka cid kasta way saamaysa dhibaatadan waxaa caqal kale in la raadiyo halka la raadiya muhiimsan inuu ilahay balaa naga jid nooga bixiyo naga badbaadiyo dowladduna ay qorshahan ka duwan oo caqal ku dhisan yahay oo adeegyo la socdaan ay keento maasan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud iyo maxamed cabdi yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii faafidaada ciyaaraha waxaynala socodsiinaya maxamuud masade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabaya taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee ku xiran horyaalada wadamada sbain talyaaniga iyo ingiriiska wax kuwa loogu daawashada badan yahay caalamka ayaa ku dhawaad muddo bil ah aan daawanin wax ciyaaraha uu si toosa looga soo gudbinayo telefishinada ciyaaraha baahiya. Taageerayaasha ayaa qaarkood halkii ay ka daawan jireen ciyaaraha u rogtay daawashada wararka la xiriira cudurka COVID-19 uu haatan u galay booskii daawashada ciyaaraha maadaama ciyaarihii oo dhan la joojiyey. Horyaalada sida weyna loo xiiseeyo daawashadooda waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Ingiriiska oo sanadkan ay qarka u saarnayd inay ku guuleysato kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo muddo 30 sano ah aan wax horyaal ah ku guuleysanin. Liverpool ayaa markii la hakinayay horyaalkan joogsaday waxa ay ka horeysay Manchester City oo ku soo xigtay 25 dhibcood, waxayna Liverpool haatan si horyaalka u qaado u baahan tahay inay badiso 2 kulan oo keliya. hase ahaatee waxaa hakashada horyaalka aada uga walaacsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ka cabsanaya in koobkii ay muddada sugayeen uu COVID-19 dhaafiyo, sida uu leeyahay Mahad Cabdi Dhaafte u ciyaaraha kafaalooda.
run ahaantii dad badan oo kubadda cagta aada u taageera adduunyada waxay sugayeen inay arkaan Liverpool horyaal qaadayso, inkasta oo sanadkan afka u saarneyd oo dhibneyd kaliya inay badiso 2 kulan. waxaa isla yaa dhabar jab weyn ay ku noqotay. Marka waxaa laga yaabaa horyaalka Ingiriiska madaxdiisa inay wax ka bedelaan sida ay sameeyeen Belgiumka oo kale, inay dhahaan Liverpool horyaalka la siiyo maadaama ay usoo dadaashay xaq badan u lahayd. Haddii la siin waayo waxay noqonaysaa halbacaad lagu lisay. Waxay tahay khasaare aada u weyn. Muddo 30 sano kadib waxay usoo jabhadeenayeen inay maanta meel cidla ugu taqaan.
waxaan weli kala cadayn goorta dib loo bilaabayo horyaalka waddanka Ingiriiska, waxaana uu Mahad Cabdi Dhaarte rumaysan yahay in koobkan ay xaq u leedahay kooxda Liverpool oo weliba xilli ciyaareedkan sidiisa lagu joojiyo koobkana faraqa loogu shubo Liverpool.
ani fikradeeda shaqsiga markaa ka hadlo, waxaan dhihi lahaa horyaalka ama Liverpool in la siiyo ama in bartiisa lagu joojiyo oo marka holahan ay soo dhammaadaan adduunka dhibaatada ka jirto barteeda laga sii bilaabo.
taageerayaasha sida weyn u tabay daawashada ciyaaraha waxaa ka mid ah Cabdifitaax Biirlo oo aad ugu xiran horyaalka waddanka Spain, waxa uuna sanadkan isu qaban qaabinayay inay kooxdiisa Real Madrid ku guuleysato horyaalka La Liga, laakiinse waxaa jidka u galay cudurka COVID-19 oo aan la ogeyn goorta uu ka leexan doono dib u bilaabashada ciyaaraha.
aniga horta Real Madrid fan baa ahay. Real Madrid aad baan u taageeri jiray siiba horyaalka Spain, sababaha awgeed waxaa waaye markaa shaqada ka imaada Real Madrid anuun daawan masiixan jirin. meeshii hadda Real Madrid aan ka daawan jiray waxaa aada u daawadaa CNN iyo newsyada iyo dadka yacni cudurada baahan oo adduunka ku faafaayo. marka waxaa aada isugu lahay inta horyaalka Spain ka bilaaban doona ee La Liga.
inkastoo horyaalka dalka Spain intii aan la joojinay hoggaankiisa haysay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, haddana Biirlo waxa uu rumaysan yahay in haddii la helo fursad dib loogu soo celiyo ciyaarihii ay Real Madrid koobkan ka faramaroojin karto kooxda kubadda cagta ee Barcelona.
wax aan ka jeclahay ma jirto in aan daawado kooxda kubadda cagta Real Madrid, laakiin waxaa aada u jiro cudurkan COVID-19 dartiis in loo baajiyo ciyaarihii adduunka oo dhan. weliba sanadkan waxaan jeclahay inaan ku guuleysano horyaalka Isbaanishka maadaama aan kooxda Barcelona aan ka awood badannahay sanadkan.
waddanka Spain ayaa haatan ah dalka labaad ee loogu dhimashada badan yahay cudurka COVID-19 marka laga reebo waddanka Talyaaniga oo kaalinta koowaad ku jira. horyaalka La Liga ma ahan mid haatan la hadalhayo in dib loo bilaabo. hase ahaatee waxaa jireen ciyaartooyda horyaalka waddanka Spain ka ciyaarta qaarkood ay mushaarkooda qayb ka mid a u dhaafeen kuxooda, maadaama aanay jirin wax ciyaaro ah oo socda haatan, lana ogeyn goorta ay dib u bilaaban doonaan. iminkana waddanka Jarmalka, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ee ugu awoodda badan waddanka Jarmalka ayaa la filayaa in isniintan maanta ay markii ugu horreysay in muddo ah dib u bilowdo tababarkoodii uu hakiyay cudurka COVID-19. waddanka Jarmalka ayaa bishii Maarj 13-keedii waxa uu gebi ahaanba joojiyey ciyaaraha Bundesliga ee horyaalka dalkaasi. kooxda Bayern Munich iyadu haatan haysa hoggaanka horyaalka waddanka Jarmalka ayaa dib u soo celinaysa tababarkii ciyaartooyda, waxaana ay kooxdu sheegtay in ciyaartooydu ay koox koox u tababaran doonaan iyagoo kala fogfog. qoraalay soo saartay kooxdu ayaa lagu yiri tababarka ciyaartooydu waxa uu dhacayaa iyadoo aanay ka soo qayb galaynin wax taageerayaala. waxaa qoraalkan lagu xusay in taageerayaashu ay u hoggaansamaan talooyinka hay-adaha caafimaadka iyo amarada madaxda dowladda. si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19. Waxay kooxda FC Bayern Munich weydiisanaysaa taageerayaasheedu in ay sii adkeeyaan raacista amarada mas-uuliyiinta, sidaa darteedna aanay imaanin goobaha ay ciyaartoydu ku tababaranayso, ayaa qoraalka lagu yiri. hase ahaatee, dhinaca kale weli waxaa jirta in bilaabashada horyaalka dalkaasi dib loogu dhigay ilaa iyo bishan Abriil 30-keeda, waxaana go'aankaasi lagu gaaray shir talaadadii lasoo dhaafay ay yeesheen xiriirka kubadda cagta ee horyaalka waddanka Jarmalka. ugu dambeyntiina, xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aan ku soo qatimo, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa isu diyaarinaysa sidii kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ugala soo wareegi lahayd weeraryahanka qaranka Ingiriiska u ciyaaray Harry Kane. Ciyaaryahankan 26 jirka ayaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham ku fara adeegaysa inay iibiso, halka Real Madridna ay doonayso ciyaaryahankan lacag aad u fara badan in ay uga soo qaadato kooxda kubadda cagta ee Tottenham, taasi oo ay adag tahay inay ka dhaga adeegto dalabka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid iyo lacagta ay ciyaaryahankooda ku doonayso. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkanna intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. tan iyo kulan dambe waa mascado idile sida iyo nabadgelyo.
qodobo kale hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo guudmo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa weli dibadda ka riixayay in daawooyinka loo cuno kaneecada ama maleeriyada loo isticmaalo xanuunka COVID-19 ee coronavirus uu keeno, xataa iyadoo aanay dhakhaatiirtu isku raacin. axaddii ayuu isagoo ku sugan aqalka cadu sheegay in aanay waxba ka lumaynin haddii ay tijaabiyaan dawadaasi. 29 milyan oo tan oo dawadan ah ayaa inoo taalla, ayuu yidhi, waana dawo awood badan, dadku aanay ku dhibanaynin. hay-adda maamusha dawooyinka iyo raashinka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u ogolaadeen in dawadaasi la isticmaalo maadaama uu aanay jirin dawo kale oo iminka lagula tacaalo xanuunka COVID-19. laakiin Dr. Anthony Fauci oo ah dhakhtarka ugu sarreeya kooxaha xanuunkan maamulka Trump kala taliya, aqoon badan u leh xanuunada fayrasyadu keenaan, ayaa warbaahinta u sheegay in dawada malaariyada iyo dawooyinka kale ee la hadalhayaa aan loo haynin wax caddaynaya inay wax ka tarayaan xanuunka.
haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana aynu heestan dabacsan ku wada nasan.
dhegeystayaal, intaasna waxaa inoogu diray idaacaddeeni galabnimo idin ka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
la nolosha kelinyo akukuma kalante adarad yahay giyanka nasib ka markale markale qili dogo nasib ka markale.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane.